Έχουμε τη χαρά, κυρίες και κύριοι, να φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου, μια οργάνωση που εδώ και σχεδόν 5 δεκαετίες βρίσκεται κοντά σε θέματα που αφορούν στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ωστόσο, όπως επισημαίνει πολύ συχνά σε συνεντεύξεις του και ο πρόεδρος, ο κύριος Λαρυγκάκης, δεν είναι ακριβώς ένα λόμπι, αλλά το τι ακριβώς είναι, θα έχουμε τη χαρά να το ζητήσουμε μαζί του. Καλημέρα σας, κύριε Λαρυγκάκη.
Καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε?
Μια χαρά είμαστε κι εμείς, για να δώσουμε το στίγμα αυτής της σημαντικής οργάνωσης που εδώ και 5 δεκαετίες σχεδόν βρίσκεται κοντά στην Ελλάδα και στην Κύπρο, βοηθώντας την κατανόηση ενδεχομένως στην αμερικανική κοινωνία αλλά και στην πολιτική σκηνή των θεμάτων που αφορούν στις δύο χώρες. Θα θέλαμε να σταθούμε λίγο στο έργο αρχικά του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου.
Μάλιστα. Well, πρώτον κύριον, όπως είπατε, βέβαια ο σκοπός της οργάνωσης αυτής είναι πάντοτε να δημιουργεί καλύτερες σχέσεις μεταξύ τα δύο κράτη, Κύπρο και Ελλάδα, με την Αμερική. Βέβαια, ο σκοπός μας είναι πάντοτε όσον αφορά τα συμφέροντα της Αμερικής στην ευρύτερη περιοχή. Δεν είμαστε, όπως νομίζω και το είπατε και εσείς, δεν είμαστε ακριβώς λομπίστες. Είμαστε, αλλά δεν είμαστε λομπίστες της Ελλάδος και της Κύπρο. Δηλαδή, δεν μας πληρώνουν ούτε η μία κυβέρνηση ούτε η άλλη για να προωθούμε τα συμφέροντά τους εδώ στην Αμερική, όπως είναι πολλές χώρες που το κάνουν, όπως η Τουρκία που ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα σε λομποστικές εταιρείες για να επηρεάζουν την αμερικανική πολιτική. Κατά καιρούς και η Ελλάδα και η Κύπρο είχε βέβαια τέτοιες συνεργασίες με τέτοια lobbying firms και εμείς πάντοτε λέμε ότι πρέπει να το κάνουν. Αλλά εμείς μιλάμε πάντοτε σαν Αμερικανοί πρώτα και προσπαθούμε να περάσουμε στην αμερικανική πολιτική και στην ηγεσία της κυβέρνησης και αντιπολίτευσης πάντοτε μέσω Κογκρέσιος, Λευκό Οίκο και State Department, ότι πρέπει να κρατάμε μια πορεία, μια κατεύθυνση, μια πολιτική προς την ευρύτερη περιοχή που είναι Eastern Mediterranean και ποιες είναι οι χώρες που παίζουν το σημαντικό ρόλο για στήριξη και ειρήνης στην περιοχή που σε αυτό αφελεί τα συμφέροντα της Αμερικής και της πρόθεσης τα συμφέροντα της Αμερικής στην ευρύτερη περιοχή και βέβαια αντίστοιχα ποιες είναι οι χώρες ή μάλλον η μία χώρα που κάνει το εντελώς αντίθετο που λέγεται Τουρκία, όπως γνωρίζουμε τα καθιστά αυτά που έχει κάνει, που συνεχίζει να κάνει και όλο συνεχώς μέσω του κυρίου πρόεδρου Ερντογάν. Και να τα τονίζουμε για να λάβουν, να το έχουν μέρος τους.
Μάλιστα. Κύριε Λαρυγκάκη, εκπροσωπείτε έναν θεσμό, έναν φορέα της ομογένειας της τρίτης γενιάς, θα λέγαμε, που αφορά... Ναι, ακριβώς, που αφορά ανθρώπους πλήρως ενταγμένους στην αμερικανική κοινωνία, αλλά έχοντας ισχυρούς δεσμούς με τις ρίζες τους. Από την άλλη πλευρά, είπατε εσείς πολύ σωστά ότι αφορά σε μια περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο η οποία είναι πολύ σημαντική και για τα αμερικανικά συμφέροντα, αλλά υπάρχει και το τελευταίο διάστημα, το βλέπουμε τους τελευταίους μήνες ιδιαίτερα έντονα, ένα σημαντικό πρόβλημα που καθιστά τη γυτνίαση στη συγκεκριμένη περιοχή αρκετά δύσκολη σε ό,τι αφορά στη χώρα μας. Θεωρείτε ότι έχει γίνει αυτό πλήρες αντιληπτό από την αμερικανική πολιτική σκηνή για το ποιος στην ουσία προκαλεί το πρόβλημα στην περιοχή?
Θα έλεγα ναι. 34 χρόνια που βρίσκομαι σε αυτή τη δουλειά εδώ του American Institute, μπορώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια και προκαλώς τον τελευταίο χρόνο έχουμε δει μια άλλη εντελώς άποψη που δεν περιμέναμε να την δούμε από το State Department της Αμερικής όσον αφορά την Τουρκία. Νομίζω ότι και από το Κογκρέσιο δεν λέγεται. Το Κογκρέσιο έχει αλλάξει πάρα πολύ την πορεία εναντίον της Τουρκίας, πώς την βλέπουν, πώς την θεωρούν και τη θεωρούν όχι σαν πραγματική φίλο και σύμμαχος στη σημερινή κατάσταση με όλες τις κινήσεις που έχει κάνει ο Ερντογάν. Ναι, θα έλεγα ότι έχει αλλάξει η πορεία, η σχέση, πώς βλέπει η αμερικανική πολιτική στους διάφορους τομείς όπως είναι State Department και Congressional. Αλλά δυστυχώς όμως αυτό που επιμένω να λέω έχει αλλάξει πολύ σε rhetoric, δηλαδή σε λόγια.
Όχι σε έργα όμως.
αλλά όχι ακόμα να δω έργα και κινήσεις mm-hmm. που μπορούμε να πιέσουμε την Τουρκία για να σταματήσει, να συνεχίσει να κάνει τις προκλήσεις που κάνει. Mm-hmm. Και αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, καλά είναι να τα λέμε, καλά είναι να τα εκφωνάζουμε, καλά είναι να τους βγάζουμε στα προγράμματα το F-35 κτλ. Αλλά όμως συνεχίζουν να κάνουν αυτό που κάνουν.
Μάλιστα.
Και άμα δεν μπορούμε να καταφέρουμε αυτό, δυστυχώς δεν έχουμε το σωστό αποτέλεσμα που θέλουμε να έχουμε.
Πού ακριβώς εντοπίζετε το πρόβλημα της μη κατανόησης αυτών των θέσεων, κύριε Λαρικάκη?
Well, look, ένα είναι ότι ακόμα είναι πολύ και δεν θα έλεγα ότι και εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να χάσουμε την Τουρκία. Είναι το λεγόμενο ερώτημα «Who lost Turkey?», ποιος έχει χάσει την Τουρκία. Well, δεν έχει χάσει κανένα την Τουρκία. Η Τουρκία η ίδια κάνει αυτά που κάνει και θέλει να κάνει αυτά που κάνει και ό,τι γίνεται θα κάνει μόνη της. Βάσει όμως αυτό όμως, δεν σταματάει να είναι μια χώρα τεράστια γεωγραφικής θέσης, μια χώρα με 80 εκατομμύρια, μια χώρα με το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό της στο ΝΑΤΟ. Okay. Αυτές είναι οι πραγματικότητες, αλλά οι πραγματικότητες όμως ποτέ δεν συμπεριφέρεται σαν σωστός φίλος και σύμμαχος σε αυτά που θέλει η Αμερική και το ΝΑΤΟ. So, υπάρχει δυστυχώς ακόμα αυτή η νοοτροπία σε πολλά βάσει σκέψεων ότι ας ξεπεράσουμε αυτό που λέγεται Erdogan και αυτό που γίνεται τώρα με την Τουρκία και ίσως θα μπορέσουμε ξανά πάλι κάποια στιγμή να πάμε στην πορεία που είχαμε μια φορά και έναν καιρό. Αυτή είναι λάθος σκέψη, γιατί ο Erdogan έχει τόσο καταστρέψει όλα αυτό το προηγούμενο κομμάτι που λεγόταν η Τουρκία και δεν το βλέπω να αλλάζει όταν φύγει από το προσκήνιο και ο κύριος Erdogan.
Μάλιστα.
Αλλά όμως δεν σταματάμε όμως ακόμα να έχουμε αυτές τις σκέψεις ότι μπορούμε να δούμε την Τουρκία και σαν σημαντική χώρα που θα μπορέσει να παίξει κάποιο ρόλο, γιατί τα σύνορά της είναι με κάτι κράτη που δεν έχουν φιλίες προς τη Δύση και της Αμερικής και όσο και να το κάνεις ακόμα αυτή η χώρα είναι μέσα στο ΝΑΤΟ και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να την προσεγγίξουμε προς εκεί. Το παιχνίδι είναι δύσκολο.
Μάλιστα. Κύριε Λαρικάκη, μήπως γίνεται το παιχνίδι ακόμα δυσκολότερο γιατί βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν τις εκλογές για την ανάδειξη του επόμενου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες? Θεωρείτε ότι υπάρχει μια δυστοκία σε σχέση με την επιθετική πολιτική που εφαρμόζει η Άγκυρα τους τελευταίους 5 μήνες, για παράδειγμα?
Άμα κατάλαβα την ερώτησή σου, εγώ θα την απαντήσω κάπως έτσι. Αυτή τη στιγμή έχουμε τις εκλογές αυτές που είναι πολύ σημαντικές εκλογές. Θα ψηφίσει πάρα πολλοί κόσμος, όλοι δίνουν έμφαση απάνω στις εκλογές αυτές και βέβαια και ο Λευκός Οίκος και η κυβέρνηση εδώ όλοι κοιτάζουν προς τις εκλογές. Οπότε δεν αφιερώνεται το χρόνο που ίσως χρειάζεται σε άλλα μέτωπα που γίνονται γύρω στον κόσμο. Αυτά καμιά φορά δίνουν ευκαιρίες σαν κάποιοι τύποι όπως είναι ο κύριος Erdogan να προσπαθήσει να κάνει κάτι και να κάνει κάτι κινήσεις βάσει το καλύπτονται από τις εκλογές και δεν δίνει κάποιος σημασία, να το πω λαϊκά. Υπάρχει πάντοτε αυτός ο κίνδυνος.
Ναι.
Okay. Και δεν υπάρχει ο κίνδυνος μόνο και μόνο άμεσα μέχρι την Άλλη Τρίτη. Μην ξεχνάμε ότι εδώ ο πρόεδρος ορκίζεται του 20 του Γενάρη.
Βεβαίως.
Οπότε έχουμε άλλες 2,5 μήνες μέχρι που θα βγει ο καινούριος πρόεδρος, όποιος και θα είναι, ή η συνέχεια του Τραμπ, ή ο κύριος Biden. Οπότε υπάρχει και αυτές οι 2,5 μήνες που καμιά φορά δεν δίνουν η σημασία που χρειάζεται να δίνουν και δίνουν αφορμή σε άλλοι να κάνουν τις προκλήσεις που μπορούν να κάνουν και ο κύριος Ερντογάν ίσως κοιτάζει για κάτι τέτοιες ευκαιρίες.
Μάλιστα.
Και είναι και άλλο. Είναι και πρώτη φορά στην ιστορία, όχι πρώτη φορά εντελώς, γιατί είχε γίνει και με το Bush και με το Gore, αλλά μπορεί να θεραπευθούν για πολλές μήνες μέχρι να βγάλουμε αποτέλεσμα ποιος θα είναι ο πρόεδρος.
Ακριβώς.
Δεν είναι παράξενο ότι μπορεί να φτάσουμε και αρχάς Δεκεμβρίου και ίσως και προς το τέλος της χρονιάς μέχρι τελικά να βγάλουμε ποιος θα είναι ο πρόεδρος άμα μπαίνουν legal appeals και τέτοια θέματα.
Ναι, και η αλήθεια είναι ότι τέτοια θέματα έχουν τεθεί από την πλευρά τουλάχιστον του Ντόναλντ Τραμπ αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα. Κύριε Λαρικάκη, Είπατε νωρίτερα ότι εσείς επιχειρείτε να κοινωνήσετε αυτές τις θέσεις σε όλο το πολιτικό φάσμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν, να το πω πιο απλά, ευήκο αότα σε κάποιο πολιτικό κομμάτι, στους Ρεπουμπλικανούς ή στους Δημοκρατικούς, μια που μιλάμε και για μια κρίσιμη αναμέτρηση?
Well, look, ιστορικά οι Δημοκράτες πάντοτε ήταν λίγο πιο προσανατολισμένοι προς τα θέματα αυτά που έχουν να κάνουν με ανθρώπινα δικαιώματα και με απελές και ουδέθεξης. Με την Τουρκία έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτό. Όπως είπα, και αυτή τη στιγμή βλέπεις και τους Ρεπουμπλικάνους και τους Δημοκράτες που έχουν την ίδια άποψη προς την Τουρκία. Έχουμε δει τον κύριο Παμπέο και το State Department να πει πολύ έντονες ανακοινώσεις απέναντι στις Τουρκίες και τις προκλήσεις που έχει κάνει. Έχουμε δει τον κύριο Παμπέο σε σχεδόν ένα μήνα να πάει στην Ελλάδα και στην Κύπρο, και στην Ελλάδα η δεύτερη φορά σε ένα χρόνο. Mm-hmm. Αυτά δεν είχαν ξαναγίνει ποτέ. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν θα έλεγα ότι υπάρχει πάντοτε, όπως έχω γράψει κιόλας, άμα κοιτάξεις την ιστορία, από τα τελευταία 40 χρόνια που έχουν εκλεχθεί πρόεδροι, δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά πάρα πολύ αναλόγως ποιος είναι ο πόλος.
Έχετε
πόλος.
Απόλυτο δίκιο και το έχουμε δει και στην πράξη αυτό, κύριε Λαρικάκη.
Λένε πράγματα, λένε πράγματα που του να εκλεχθούν ορισμένοι πρόεδροι, λίγο παραπάνω από άλλους, αλλά ύστερα όταν μπαίνει μέσα και παίρνουν την προεδρία, ύστερα τα παρασύρουν και τα δίνουν στους bureaucrats, στο State Department, και δεν τα χειρίζονται οι ίδιοι στο δικό τους το επίπεδο. Κανένας πρόεδρος δεν χειρίζεται τα θέματα της Ανατολικής Μεσόγειος όσον αφορά την Κύπρο και την Ελλάδα στο δικό τους επίπεδο. Μόνο εάν φτάσει που λένε το μαχαίρι στο κόκκαλο και χρειαστεί να επεμβαίνουν για μη γίνει και ανεβούμε σε ένα επίπεδο πολέμου, που λέει ο λόγος. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Η σημασία είναι να μπορούμε να έχουμε και το Κογκρέσιο, που είναι πολύ σημαντικό στην εξωτερική πολιτική, να μπορεί να επηρεάζει την πολιτική και την εξωτερική πολιτική, που έχει ανεξάρτηση ευθύνη λόγω που περνάει τα κοντήλια για τα foreign aid που δίνονται.
Για την εξωτερική πολιτική και τα επενδυτικά προγράμματα.
Και έχουν και το oversight από το State Department και από άλλα θέματα.
Μάλιστα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι από αυτά που μας είπατε, κύριε Λαρικάκη, οι κινήσεις σας οι επόμενες θα είναι να στρέψετε το ενδιαφέρον, ειδικά στο Κογκρέσο, ώστε να κοινωνηθούν καλύτερα, όπως είπαμε νωρίτερα, τα ελληνικά και τα κυπριακά ζητήματα, ή αν έχετε σκοπό ως οργάνωση να υιοθετήσετε μια νέα τακτική στο να γίνουν πλήρως κατανοητά τα δικά μας ζητήματα.
Εμείς εκεί που έχουμε την πιο καλύτερη influence,
επιρροή,
που μπορούμε να μοιράσουμε, είναι το Κογκρέσιο, γιατί εκεί μπορείς πολύ πιο άνετα να έρθεις σε επαφή με μέλη το Κογκρέσιο και αυτοί και τα μέλη που δουλεύουν μέσα στα συγκεκριμένα γραφεία. Βέβαια, έχουμε δημιουργήσει και πολύ καλή κατεύθυνση και επιρροή και με το State Department. Δηλαδή, τα τελευταία 2-3 χρόνια, ίσως και παραπάνω, υπάρχει πολύ πιο μεγάλη συνεργασία μεταξύ μας και το State Department, και μας παίρνουν και τηλέφωνο για να μας δώσουν ενημέρωσης και ζητάνε και τις δικές μας τις ιδέες. Μετά που πηγαίνω εγώ σε ταξίδια Ελλάδα και Κύπρο, πάω ότι θέλω να ξέρουν τις απόψεις μου με αυτούς που μίλησα εκεί. Και υπάρχει αυτή η συνεργασία. Αλλά όμως, γενικά, το Κογκρέσιο είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και άμα κοιτάξεις ορισμένα νομοσχέδια που έχουν καταθετεί το τελευταίο ένα χρόνο με δύο χρόνια με το EastMed Bill που πέρασε από τον κύριο Μενέντες, που ήταν πολύ σημαντικό, αλλά και άλλα που δεν έχουν ψηφιστεί, αλλά τα έχουν καταθέσει. Όπως παραδείγματος χάρη αυτή τη στιγμή είναι δύο νομοσχέδια, ένα που λέει ότι η Τουρκία να βγει έξω από το ΝΑΤΟ, και το άλλο είναι που η Αμερική πρέπει να ξανακοιτάξει και να κάνει re-evaluate.
Μια αναπροσαρμογή, να το πούμε λίγο πιο απλά. Ναι.
Τη σχέση της με την Τουρκία. Εμείς αυτά θέλουμε να τα προωθήσουμε στο καινούργιο Κογκρέσιο, γιατί όλα αυτά τα νομοσχέδια σβήνουν τώρα που δεν ψηφίζονται, και θα αρχίσεις πάλι από την αρχή με το καινούργιο Κογκρέσιο από το Γενάρη μήνα. και θέλουμε να κάνουμε μια περιοχή με το Κογκρέσιο για να υπάρχουν hearings στο Κογκρέσιο απάνω στα θέματα της σχέσης Αμερικής με την Τουρκία.
Nice.
Και πώς πρέπει η Αμερική να κατευθύνεται με την Τουρκία βάσει αυτά που κάνει, που δεν είναι στο συμφέρον της Αμερικής, αυτά που κάνει μια χώρα που λέει την Τουρκία, που είναι στο ΝΑΤΟ.
Μάλιστα. Αυτά βέβαια έχουν σχέση και με τους συσχετισμούς οι οποίοι θα προκύψουν από τις εκλογές και στα δύο αυτά σημαντικά σώματα, σε ό,τι έχει να κάνει με το πολιτιακό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Κύριε Λαρυγκάκη, και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
Αν μπορούσα όμως να πω άλλο ένα,
παρακαλώ.
Γιατί το είπατε και είναι σημαντικό. Ό,τι και να γίνει, θα αλλάξουν πολλά πρόσωπα. Άμα μπει ο κύριος Biden, όπως καταλαβαίνετε, αμέσως αλλάζει όλη η κυβέρνηση.
Mm-hmm.
Okay. Το Κογκρέσιο θα... Είναι πολλές αλλαγές που θα γίνουν στο Κογκρέσιο. So, δυστυχώς αρχίζουμε λίγο από την αρχή με ενημέρωση με πολλούς ανθρώπους. So, είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα.
Mm-hmm.
Μπορεί να ακούγεται να πούμε δεδομένο, okay, ότι, αλλά όταν αρχίζεις με καινούριους και να τους ενημερώνεις πάλι λίγο από την αρχή, μπορεί να υπάρχουν και 40 και 30 καινούργια βολευτές απάνω στο Κογκρέσιο.
Βεβαίως.
Και τα staff τους, αυτοί mm-hmm. που δουλεύουν μέσα, είναι οι πιο σημαντικοί και αυτοί αλλάζουν συνεχώς. Και άμα αλλάξει η κυβέρνηση, καταλαβαίνεις ότι αλλάζουν και όλα τα πρόσωπα.
Είναι μια δουλειά πάντως που ξέρετε να την κάνετε. Γιατί αυτό κάνετε ναι. τόσο καιρό, έτσι. Η αλήθεια είναι.
Ναι.
Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που είχαμε. Να σε ευχηθώ, εφόσον τελειώσουν όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πανδημία κυρίως, να επισκεφτείτε
θέμα.
Και το νησί σας, τη Σκόπελο.
Θα καταλάβω. Είχα την τιμή να το κάνω τον Αύγουστο, μπορούσα να το κατέφερα. Να είμαστε καλά, να το κάνουμε και τον χρόνο.
Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, σας το εύχομαι.
Να είστε καλά.